Përshëndetje të nderuar dëgjues. Kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetituit. Votat nga Serbia në Kosovë do të mund të arrijnë përmes rrugëve tranzitore. Riemrimet dhe shkarkimet e zyrtarëve në Kosovë konsiderohen mjete për kontrollim të institucioneve publike. Dhoma e përfaqësuesve qon përpara procedurat për shkarkim të presidentit Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë kanë arritur të njëjtën ndikim për të nisur hetimin e shumë pritur për origjinën e koronavirusit. Media shtetërore kineze ka raportuar për arritjen e një ekipi prej 10 ekspertësh në Wuhan. Ata pritet të qëndrojnë për një muaj në qytetin ku është identifikuar për herë të parë virusi në fund të vitit 2019. Për origjinën e koronavirusit ka ende spekulime. Disa besojnë në mundësinë e bartjes nga lakuriçi në njerëz përmes blerjes së ndonjë kafshë tjetër të shitur për ushqim apo qëllime mjekësore në ndonjë treg në Wuhan. Organizata ndërkombëtare Amnesty International u ka përthirrë armenisë Azerbajxhani që të nisin më njëherë hetimet për përdorim të gabuar të armëve në zonat me popullatë dendur civile gjatë luftimeve për rajonin e Nagorno-Karabakut. Sipas kësaj organizate, sulmet të tilla shkelin ligjin ndërkombëtar. Të dyja palët të përfshira në konflikt kanë mohuar se kanë shënjestruar civil gjatë konfliktit, pavarësisht të dhënave të pakundërshtueshme, se ato kanë bërë një gjë të tillë duke përdorur me qëllim municion dhe armë tjera shpërthyese me efekt të gjerë, ka thënë organizata për drejtat e njeriut me Selino Londor. Autoritetet e Armenisë dhe Azerbajxhanit kanë arritur armëpushim të ndërmjetësuar nga Moska, që ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit të kaluar, duke u dhënë fund luftimeve më të këqija për Nagorno-Karabakun prej fillimit të viteve 1990. Qeveria amerikane ka njoftuar se do të bllokojë importet e pambukut dhe produktet e domateve nga rajoni Xinjiang i Kinës, teksa tenton të rrisë presionin ndaj Partisë Komuniste për të dhënë fund fushatës kundër ujgurëve etnik dhe minoriteteve tjera. Ky hap nuk kupton se autoritetet amerikane do të përdorin fuqinë e tyre për të ndaluar produktet në të gjitha pikat e hyrjes në territorin amerikan, ka njoftuar Agjencia Amerikane për Doganë dhe Mbrojtje Kufitare. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur edhe sanksione ndaj zyrtarëve të Partisë Komuniste për rolin e supozuar të tyre në këto fushat, të cilën shëbaja konsideron të njëjtë me sklavrinë moderne. Kina në anën tjetër ka thënë se ky program u ofron mundësi të reja ujgurëve, mirë po mbrojtësit e tyre e besojnë të kundërtën. Udhëheci i rrjetit social Twitter Jack Dorsey ka qëndruar mbrapa vendimit për t'ia ndaluar presidentit amerikan Donald Trump qasjen në këtë platformë, mirëpo ka pranuar se ky veprim përbën shembull të rrezikshëm. Dorsey, kompania e të cilit është kritikuar pasi ka bllokuar llogarinë Trumpit, ka thënë se beson se ky ka qenë vendim i drejtë për Twitterin. Megjithatë, ai ka thënë se bllokimi i Trumpit përbën shembull që sipas tij është i rrezikshëm rreth fuqisë së një individi apo një korporate që ka në bisedën publike globale. Trump ka shfrytzuar llogarinë e tij në Twitter përgjatë presidencës për të folur drejt për drejt me më shumë se 88 milion mbështetës. Kjo ndalesë kanë nxitur kritika nga ana e disa republikanëve që kanë thënë se një gjë e tillë e dëmton të drejtën e presidentit për fjalë të lirë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët sërb që jetojnë në Serbi por kanë të drejtën e votës në Kosovë do të mund votojnë se votuesit tjerë jashtë shtetit përmes postës dhe sipas të njëjtave rregulla që vlejnë për të gjithë, thon zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Meq posta e Kosovës dhe ajo e Serbisë nuk kanë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave, atëherë qytetarët që jetojnë në Serbi vota do të mund t'i dërgojnë përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut apo vendeve të tjera fqinje me të cilat Kosova ka marrëveshje. Kronike Bekim Bislimit.
Shtetësit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës që nga 13 janarje deri më 21 janar do të mund të aplikojnë përmes postës për të regjistruar si votues jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetasit e Kosovës të përkatësisë etnike serbe të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi përmes një deklarate për Radio Evropa e Lirë ka sqaruar që të ashtu quajturat e pakut të votimit duhet të arrijnë në kutinë postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më 12 shkurt.
Duke filluar nga 2 shkurt deri më 12 shkurt është periudha e votimit përmes postës dhe kjo vlen për të gjithë votuesit të cilat regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës.
E lexi ka shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur detajet në faqen e saj të internetit për mënyrat e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, qoftë përmes kutisë postare, faksit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo përmes adresës elektronike të shërbimit votues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Siç ka njoftuar edhe më parë KQZ-ja, aplikuesi përmes një adrese elektronike mund të kërkojë që përveç vetes t'i lajmëroj për regjistrim edhe antarët e familjes së ngushtë me të njëjtin mbiemër. Siç thuhet në udhëzimin e KQZ-s në formularin e aplikimit për regjistrim, aplikuesi duhet ta shkruajë numrin e tij të telefonit dhe se aplikacioni do të verifikohet me tërthirrjen atë numër. Në rast se aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë kërkesa e tij do të refuzohet, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Por për qytetarët serb që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtë vote në Kosovë, mbetet sfidë fakti se si do t'i dërgojnë aplikimet e tyre për t'u regjistruar si votues jashtë vendit, si dhe dërgimi i votave të tyre. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019, një numër i caktuar i votave që kishin ardhur nga Serbia në Kosovë ishin shpallur të pavlefshme sepse nuk ishin arritur përmes rrugëve postare, ndërka që disa prej tyre kishin qenë edhe objekti kontrollimit. Posta e Kosovës dhe posta e Serbisë nuk kanë ndonjë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave. Këtë e konfirmon ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Kosovës, Gjevdet Smakiqi.
Në qenë se edhe ligji i Republikës Kosovës për zgjedhjet e përkohshme të shtohet votimi përmes postës, qytetarët e Kosovës që janë shtetas në të drejtë votën e Kosovës që jetojnë në Republikën e Serbisë, në mënyrën një që kanë përdojë ata qytetarë vitit 2019, mund të përdojë në një të një të votojë në mënyrë të rregullt dhe tranzitër e kena nam në postën e Maqedonisë. Në qovë se të dërgojnë edhe për mes postës Molit Zi, na i kena mandej marveshën me bo trafiku në dërkomtor dhe ato pralohën pas taj një të rregullt.
Me gjithë atë, Smakiqi ka përkujtuar se në rase votat nuk dërgojnë në këtë mënyrë, atër ato njëjtë si kurse në vitin 2019 do të konsiderohen jo të rregullta dhe të pavlefshme. Në vitet e mëhershme, misioni OSBE-s në Kosovë ndihmon tek KQZ-s për zbatimin e zgjedhjeve duke ofruar këshillat e natyrës teknike, gjegjësisht ka pasur rolin e ndërmjetësuesit. Askush nga ky mision nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a do të ndërmjetësoj këtë herë për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka shkarkuar dy herë drejtorin e administratës tatimore të Kosovës brenda muajsh. Organizatat që monitorojnë punën e qeverisë thonë se ky vendim i ekzekutivit është i kundërligjshëm dhe po bëhet për të kontrolluar postet e larta institucionale, pra Kosova është në pushtet. Raporti Nadia Ahmetit.
Kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti të martën për të dytën herë brenda 3 muajsh e shkarkoi Ilir Murtezaj nga posti drejtorit të përgjithshëm të administratës tatimore të Kosovës. Herën e parë me 16 tetor Murtezaj u shkarkua për shkak të siç është thënë performancës së dopt. Kurse për shkarkimin herën e dytë deri më tani nuk ka marrë ndonjë vendim me shkrim nga kryeministrin e detyrë. Zyra e kryeministrit të martën ka njoftuar se në postin e ushtruesit të detyrës së ATK-s për të dytën herë është emëruar Ekrem Hysenaj, pa e përmendur shkarkimin e Murtezajt. Si pas Ilir Murtezajt, qeveria aktuale është duke shfrytzuar ditët e fundit e pushtetit për të realizuar interesat individuale të disa njerëzve. Ai thotë se për emrimin e ushtruesit të drejtorit të ri është njoftuar përmes medjave.
Realisht nuk e di fillimin e kryeministrit në detyrë, zotë Abdullahut dhe ministrit në detyrë, financa zotë zonjës Hikmet Bajrami. Mirëpo një vendim i tillë ka dëmtuar rendin institucionin me vital të shtetit dhe ka rrezikuar stabilitetin makrofiskal duke zgjuar mundësinë e inkasimit të fyrave dhe plotimit të formalitetit.
Administrata tatimore e Kosovës është agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Financave. Hikmet Bajrami, ministër në detyrë për Radion Evropa e Lirë, thotë se Murtezaj është karkuar për të njëjtat arsye që është liruar herën e parë nga detyra. Kurse sa i përket akuzave të Murtezajt se qeveria në detyrë po shfrytëzon ditët e fundit për interesa individuale, ministrja Bajrami shkurt përgjigjet se absolutisht nuk është e vërtetë.
Për të njëjtat arsye që është karkuar herën e parë, arsyet e për herën e parë kanë qenë publike.
Murtezaj është kthyer në punë pas shkarkimit të parë, pasi që Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil aprovoi ankesën e tij dhe obligoi kryeministrin në detyrë që ta rikthejnë në kryet e këtij institucioni brenda 15 ditësh. Me një vendim të datës 31/12/2020, të cilin e posedon në Radio Evropa e Lirë, kryeministrin në detyrë Abdullah Hoti ka rikthyer në pozitën e tij drejtorin Murtezaj. Murtezaj ka nisur punën me 8 janar.
Tëra kjo ka si një dojë organizuar nga qëveja në detyrë, njëtën kohë për të për gjaja mushtirë, si kurse për zbatu me njëmet e kshilët, në onën tjetër duke zbatu planin B, në qëllim që të përmes të komisionit të prapë të pamuntojnë në dalin timin e dhe punë.
Murtezaj thotë se për të gjitha shkeljet ligjore dhe padrejtësitë e ushtruara nga ministra në detyrë Hikmet e Bajrami, do të shfrytëzojë mjetet juridike për mbrojtjen e të drejtave. E hat miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, thotë se rasti drejtorit e ATK-s është rasti më përfaqësues i kapjes së shtetit përmes shkarkimit të kundërligjshëm nga qeveria Hoti. Përveç drejtorit të ATK-s, qeveria në detyrë në muajin tetor pas shkarkuar nga pozita edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Rashid Çalaj dhe Ibrahim Gjakën, drejtorin e doganës së Kosovës. Kurse në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kryeministrin në detyrë Hoti i ka kërkuar Kreshnik Gashit që t'i liroj detyren e drejtorit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar të mërkurën vonë artikullin për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Tani procesi është në duart e anëtarëve të Senatit. Mudhëheci i këtij institucioni ka thënë se nuk ka gatishmëri që të organizojë seancë urgjente, çka nuk kupton se procedurat për shkarkim mund finalizohen pas Trump ta kryejë mandatin presidencial. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Ligjvënësit në dhomën e përfaqësuesve kanë miratuar të mërkurën rezolutën për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump për shkak të rolit të tij në sulmin ndaj Kongresit nga një turme mbështetëse më 6 janar. Trump është presidenti i parë në historinë amerikane ndaj cilit janë kryer dy tentime për largim nga zyra. Rezoluta për shkarkim është miratuar nga 232 ligjvënës, derisa 197 të tjerë kanë votuar kundër. Përveç demokratëve, 10 republikan kanë votuar po ashtu në të mirë të shkarkimit të Trumpit. Pas këtij hapi, Senati do të duhet të zhvillojë një seancë gjykimit, çka potencialisht mund t'i ndalojë Trumpit edhe kandidimin e sërishëm për president. 2/3 e Senatit, të udhëhequr nga republikanët, nevojitën për të dënuar dhe larguar Trumpin nga zyra, që nuk kupton se të paktën 17 republikan duhet ju bashkohen demokratëve kundër presidentit në Senatin me 100 ulse. Lideri shumicës në Senat, republikani Mitch McConnell, ka thënë demokratit Chuck Schumer se nuk ka gatishmëri për të organizuar seancë urgjente për të shqyrtuar largimin e Trumpit nga zyra pas përfundimit të procedurave në dhomën e përfaqësuesve. McConnell më pas ka thënë se ende nuk ka vendosur si do të votojë në këtë proces. Byroja Federale e Hetimeve ka paralajmëruar për mundësi të organizimit të protestave të armatosura në Shtetet e Bashkuara, teksa zhvillohet inaugurimi i presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Trump, i cili ka thënë se nuk do të marrë pjesë në inaugurim, vazhdon të mos pranoj rezultatin e zgjedhjeve. Teksa është diskutuar për artikullin për shkarkim, shtëpia e Bardh ka lëshuar një komunikat në emër të Trumpit, i cili ka bërë thirrje për qetësi. Lidhur me raportimet për më shumë demonstrata, më ju bëj thirrje që të mos ketë dhunë, të mos ketë shkelje të ligjit dhe të mos ketë vandalizëm të çfarë do lloj, është situar të ketë thënë ai. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka thënë se procedura e shkarkimit të Trumpit nuk është e motivuar në bazë partijake. Presidenti duhet të dënohet nga Senati, i cili duhet të sigurojë se Republika do të jetë e sigurt nga ky njerëz, i cili është kaq i vendosur për të shkatruar gjërat që i duam dhe na mbajnë bashk, ka thënë ajo. Pelosi ka thënë se i thyet zemra që është pjesë e një tjetër procedure shkarkimi. Pak para sulmit të 6 janarit në Kongres, Trump ka bërë një fjalim të zjarr duke u përthirrë mbështetësve të tij që të marshojnë në ndërtesë të Kongresit pas disa javëve që janë bërë deklarata të pabaza se zgjedhjet janë manipuluar. Fjalimi i tij është bërë teksa në Kongres ka qenë duke u kryer numrimi zyrtar i votave të kolegjit elektoral, e cili ka konfirmuar humbjen e Trumpit në garën e presidentin e zgjedhur Joe Biden në zgjedhjet e 3 nëntorit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.